Prezidentka Zuzana Čaputová má už od predsedu Smeru Roberta Fica zoznam kandidátov na členov novej vlády a zvažuje ďalší postup. Minimálne voči dvom menám, nominantom SNS Rudolfovi Huliakovi, ktorý má obsadiť post ministra životného prostredia, a Martine Šimkovičovej, ktorá má viesť rezort kultúry, sa okamžite zdvihla vlna odporu a kritiky z radov ochranárov, umelcov a občianskej spoločnosti. No a podľa medializovaných informácií aj tretia nominácia národniarov nebude bez odozvy. Podľa televízie Markíza by mala strana nominovať na ministra cestovného ruchu a športu svojho podpredsedu Jána Krišandu, známeho tým, že si s Marianom Kočnerom 3 roky písal o ovplyvňovaní súdov a obchodoch so štátom. Má prezidentka právomoc takýchto kandidátov odmietnúť?
Ak by prezident dospel k záveru, že nejaký konkrétny kandidát na ministra by pri zastávaní funkcií toho ministra naozaj spôsobil nejakú dysfunkciu v chode toho ministerstva, na čele ktorého je, vzhľadom na nejaké jeho osobné danosti, tak viem si predstaviť toto ako jeden z tých možných dôvodov na nevymenovanie, ale teda malo by to byť naozaj nejaká taká krajná situácia, naozaj nejaký extrémny prípad, veľmi výnimočný.
Hovorí docent ústavného práva Marek Domin. Ústavný právnik Vincent Bujňák dodáva, že tu stoja proti sebe dve práva. Na jednej strane prezidentka musí zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov a chrániť ich vážnosť. Na druhej je ústavné právo jednotlivca na prístup k voleným a verejným funkciám za rovnakých podmienok. To je síce v praxi možné obmedziť, nie však svojvoľne.
A preto vždy sa musíte snažiť to urobiť cez preukázanú a závažnú skutočnosť, ktorú viete potom ako hlava štátu prepojiť so svojou ústavnou povinnosťou zabezpečovať svojim rozhodovaním riadny chod ústavných orgánov. A príkladom by bolo nevymenovanie kandidáta na ministra školstva, ktorý by bol preukázateľne plagiátorom, pretože to by bolo v rozpore so samotným poslaním ministerstva školstva.
Na tom, či prezidentka má právo odmietnúť navrhovaného kandidáta, sa tak odborníci zhodujú. Vincent Bujňák pripomína, že toto právo jej priznávali aj predstavitelia doterajšej opozície, keď pred dvomi rokmi žiadali, aby prezidentka neprijala nomináciu Igora Matoviča na ministra financií v Hegerovej vláde.
A potom platí, že ak mala takéto oprávnenie v roku 2021 pri ministrovi financií, musí ho mať aj v súčasnosti, teda v roku 2023.
V tom, či by hlave štátu mala aj táto právomoc zostať a byť v ústave upresnená, sa však už názory expertov rozchádzajú.
Logicky asi by to malo byť tak, že ten priamo volený prezident nebude mať oklieštené právomoci. Je tam ako keby ďalšia poistka v ústavnom systéme.
Prezident nie je tým rozhodujúcim orgánom výkonnej moci, takže sa skôr prikláňam k tomu, že mala by byť zodpovednosť na strane lídra tej parlamentnej väčšiny za zloženie vlády a prezident by mal mať možnosť zasiahnuť možno naozaj v tých najextrémnejších prípadoch. Teda pokiaľ prezident nie je len nejako politicky stotožnený s tými nomináciami, tak nemyslím si, že by mal mať možnosť zhatiť to vymenovanie tej vlády.
Počúvate podcast Denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zohrác.
Vážené dámy a páni, po podpísaní koaličnej dohody nám nebráni nič predložiť pani prezidentke Slovenskej republiky mená kandidátov na členov vlády Slovenskej republiky. Po zasadnutí príslušných orgánov koaličných politických strán bude mať dispozícii zoznam nominantov na pozície ministrov, členov vlády Slovenskej republiky. S týmto zoznamom najskôr neformálne, potom formálne navštívim pani prezidentku Slovenskej republiky. O výsledkoch týchto rokovaní budete samozrejme okamžite informovaní priamo v prezidentskom paláci.
K téme som oslovil ústavného právnika Vincenta Bujňáka z Univerzity Komenského. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Bujňák, rozprávame sa o tom, že aké má možnosti, aké právomoci má prezidentka v súčasnej situácii po voľbách, tak sa rovno spýtam, musí alebo nemusí vymenovať navrhovaných ministrov, akceptovať návrh premiéra, alebo teda budúceho premiéra, alebo toho, teda, kto má poverenie zostavovať vládu? Môže vymenovať len niektorých, alebo musí vymenovať celú vládu, ako dostane ten návrh?
Pri korektnej odpovedi si potrebujeme na začiatku pripomenúť ústavnoprávny vývoj. Totiž náš ústavný súd ešte v roku 1993 vyslovil, že ak predseda vlády navrhne prezidentovi odvolanie člena vlády, tak prezident je povinný sa týmto návrhom zaoberať, ale nie je povinný mu vyhovieť. A z tohto sa potom odvodzovalo aj právo prezidenta nevyhovieť pri návrhu na vymenovanie člena vlády. A je potrebné zdôrazniť, že tento záver učinil náš ústavný súd ešte pri prezidentovi, ktorý nemal priamu legitimitu od ľudu, lebo bol v tom čase volený parlamentom. A keď sa parlament v roku 99 snažil na toto rozhodnutie reagovať, tak v pôvodnej verzii návrhu ústavného zákona hovoril o viazanosti prezidenta takýmto návrhom. To bolo jednoznačné znenie. Avšak v ďalšej fáze legislatívneho procesu takéto striktné znenie z návrhu vypadlo a ostala v ňom len všeobecnejšia formulácia. A aj kvôli tomu nájdeme vo viacerých komentároch k ústave záver, že prezident nie je návrhom predsedu vlády bezpodmienečne viazaný. A tu sa tiež skrýva koreň celého problému. Národná rada pri zavedení priamej voľby prezidenta nebola dôsledná pri úprave jeho právomocí. Nie je preto prekvapením, že priamo volený prezident sa snaží pri výkone svojich právomocí vystupovať o mnoho autonómnejšie. A tiež by sme mali pripomenúť, že toto chápanie právomoci prezidenta bolo prítomné aj pri tzv. Rekonštrukcii vlády ešte v roku 2021, keď viacerí opoziční poslanci vyzývali prezidentku, aby odmietla návrh na vymenovanie ministra financií. A potom platí, že ak mala takéto oprávnenie v roku 2021 pri ministrovi financií, musí ho mať aj v súčasnosti, teda v roku 2023.
Takže môže vymenovať vládu bez obsadenia jedného či dvoch ministerstiev a potom by vlastne de facto tie ministerstva mohli riadiť vládou vymenovaní štátni tajomníci?
Áno, môže sa stať, že vymenuje predsedu vlády, potom na jeho návrh vymenuje jednotlivých členov vlády, avšak tam, kde bude mať problém, nebude ten post obsadený. S tým, že mali sme už v minulosti takéto situácie, napríklad v roku 2020 krátkodobo pri ministerstve zahraničných vecí, lebo vtedajší navrhovaný kandidát bol, ak si dobre pamätám, v karanténe. Rovnako krátkodobo sme mali takýto stav v roku 2021 pri tzv. Rekonštrukcii vlády a pri rezorte sociálnych vecí. Čiže keby sa takáto vec stala, tak potom hlava štátu poverí niekoho, koho už vymenovala, aby dočasne riadil ten konkrétny rezort, kde zatiaľ je uprázdnené miesto, kvôli tomu, že nevymenovala toho člena vlády, ktorého navrhol predseda vlády.
Takže teoreticky, ak by Robert Fico chcel Roberta Kaliňáka na určité ministerstvo a prezidentka Zuzana Čaputová by si postavila hlavu, tak by ho tam vedel umiestniť do vedenia ako štátneho tajomníka.
Štátny tajomník, on ústavnoprávne nie je ten, ktorý je na čele daného rezortu. Je to tak, že na čele rezortu je minister a štátny tajomník je potom v úvodzovkách dvojka toho rezortu. Takže nebolo by to určite riešením tej situácie, že by ste dali konkrétnu osobu iba na štátneho tajomníka, pretože potrebujete mať jednoducho na to ministerstve človeka, ktorý je zodpovedný za ministerstvo, za jeho chod, lebo musíme si pripomenúť, že napríklad Národná rada, ona nevie vysloviť nedôveru štátnemu tajomníkovi. Čiže vždy by to mala byť situácia tak, aby ste mali ministra, ktorý potom, keď robí určité kroky, s ktorými by nebola spokojná Národná rada, aby mohol čeliť ústavnoprávnej zodpovednosti na úrovni Národnej rady, to znamená možnosť vyslovenia nedôvery konkrétnemu ministrovi za to, ako riadi určitý rezort. Čiže keď v súčasnosti nemáme člena vlády napríklad na ministerstve vnútra a skloňuje sa najmä meno štátneho tajomníka, tak toto nie je stav, ktorý by bol žiaducí z hľadiska dlhodobého pretrvávania v rámci ústavného systému.
Vrátim sa k tej právomoci nevymenovať. Rozumiem teda tomu, že aj vy sa osobne svojim odborným názorom prikláňte k tomu, že má tú právomoc. Dá sa povedať, že k takémuto kroku odmietnúť zo strany prezidenta návrh na menovanie poznáme aj viacero precedensov z minulosti. Narážam napríklad na Michala Kováča, keď nevymenoval Ivana Lexu za ministra privatizácie a neskôr aj za šéfa SIS. Ivan Gašparovič odmietol vymenovať parlamentom zvoleného generálneho prokurátora Jozefa Čenteša a Andrej Kiska zasa odmietol vymenovať Jozefa Ráža mladšieho za ministra vnútra vo vláde Petra Pellegriniho.
Ten posledný prípad z roku 2018, ktorý sa niekedy uvádza aj v médiách, tak je pre mňa jeden z najslabších argumentov, pretože my by sme sa mali snažiť to ústavnoprávne stanovisko oprieť nie o nejakú konkrétnu situáciu primárne, ale mali by sme sa snažiť to oprieť o ústavné normy a o systematiku ústavného textu spoločne s judikátmi ústavného súdu. Čiže v súčasnosti to stanovisko, ktoré zastávajú, ako som hovoril, aj autori komentárov v ústave, tak v súčasnosti je to stanovisko postavené na tom, že ak sa hlava štátu snaží tomu návrhu na vymenovanie ministra nevyhovieť, tak musí to spojiť so svojou povinnosťou zabezpečovať svojim rozhodovaním riadny chod ústavných orgánov. Čiže riadny chod ústavných orgánov, to je ústavná norma, ktorá je konkrétne prítomná v ústave a každý si ju vie dohľadať. A potom tieto dôvody pre nevymenovanie nesmú byť svojvoľné. To znamená, že musí sa opierať hlava štátu o určitú preukázanú a závažnú skutočnosť, ktorá by napríklad ničila vážnosť daného ústavného orgánu. A príkladom by bolo nevymenovanie kandidáta na ministra školstva, ktorý by bol preukázateľne plagiátorom, pretože to by bolo v rozpore so samotným poslaním ministerstva školstva. A pri samotnom obvinení, lebo to sa tiež často teraz skloňuje, pri obvinení by som bol opatrnejší a zdržanlivejší, lebo obvinenie neznamená, že je spáchanie trestného činu aj preukázané. Tú prezumpciu neviny môže vyvrátiť iba súd v konaní, kde sú dodržané zásady spravodlivého procesu, a to cez právoplatné rozhodnutie. Existuje tiež viacero príkladov, keď bolo konkrétnym poslancom znesené obvinenie, no to neskôr bolo zrušené. A musíme si tiež pripomenúť, že pri tejto celej záležitosti je prítomný aj ľudskoprávny aspekt, lebo či sa nám to páči alebo nie, podľa ústavy majú občania právo na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok. A toto právo nie je absolútne, je relatívne, to znamená, že ho môžete obmedziť, nemôžete ho však obmedzovať svojvoľne, a preto vždy sa musíte snažiť to urobiť cez preukázanú a závažnú skutočnosť, ktorú viete potom ako hlava štátu prepojiť so svojou ústavnou povinnosťou zabezpečovať svojim rozhodovaním riadny chod ústavných orgánov. Čiže tieto prípady, to by mala byť výnimka, a vo všeobecnosti by malo platiť, že hlava štátu vyhovie návrhom predsedu vlády na vymenovanie člena vlády, a toto má byť extrémna situácia, kedy je tu naozaj preukázaná a závažná skutočnosť, a to by potom zasahovalo do tej povinnosti zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov.
Áno, teda na druhej strane hovoríte, že teoreticky to možné je, že nastane takáto situácia, a je z toho ústavného pohľadu možná situácia, že sa obe strany zaseknú, že prezidentka nebude ochotná vymenovať vládu v podobe, aké ju Robert Fico navrhne, a ten zase nebude ochotný navrhnúť iné mená? A ešte dodám, že ako dlho by mohol takýto stav trvať, alebo môže takýto stav podľa ústavy trvať?
Skôr predpokladám, že v praxi by došlo k tomu, že by hlava štátu vymenovala predsedu vlády a potom aj väčšina ministerstiev by bola obsadená, čiže hlava štátu by vymenovala tých jednotlivých členov vlády, ale že by tento problém z hľadiska nevyhovenia konkrétnemu návrhu, že by pretrvával pri menšom počte ministerstiev, rátame teda buď jedno ministerstvo alebo menší počet. To znamená, menší počet, samozrejme, dva alebo tri ministerstva. A keby k takejto situácii potom došlo, tak máme tu nástroje, ako sa táto celá záležitosť môže dostať na ústavný súd, pretože napríklad ten konkrétny človek, ktorý by nebol vymenovaný, by sa mohol snažiť oprieť svoju ústavnú sťažnosť podľa článku 127 ústavy o to základné právo, o ktorom som hovoril, to je článok 30.4 našej ústavy, to znamená, občania majú právo na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok, a snažil by sa, aby ústavný súd, konkrétne jeho senát, vyslovil porušenie tohto základného práva tým, že nebol vymenovaný za člena vlády. A my máme už príklady z minulosti rozhodnutí na úrovni senátov ústavného súdu, kde senát ústavného súdu konštatoval, že predchodcovia súčasnej hlavy štátu svojim rozhodovaním spôsobili zásah do základného práva u konkrétneho človeka. Napríklad pri kandidátovi na generálneho prokurátora to vyslovil senát ústavného súdu, a rovnako to vyslovil senát ústavného súdu pri nevymenovaní sudcov ústavného súdu. To bola tiež situácia, kedy tam bola ústavná sťažnosť a ústavný súd vyslovil porušenie toho základného práva. Čiže toto sa vie dostať na ústavný súd cestou ústavnej sťažnosti. A potom druhý spôsob, ako by sa to dalo ešte, aby na ústavnom súde sme mohli počuť to záväzné stanovisko, záväzný výklad, tak je cez konanie o výklade ústavy, to je podľa článku 128 ústavy, čiže ak je vec sporná medzi dvomi ústavnými orgánmi, tak potom je možné iniciovať napríklad zo strany hlavy štátu alebo zo strany vlády v tejto situácii by bolo možné iniciovať konanie o výklade tejto menovacej právomoci, s tým, že ústavný súd by potom mohol celú vec uzatvoriť, lebo tam by rozhodovalo plénum ústavného súdu. To sú všetci 13 sudcovia ústavného súdu, zatiaľ čo pri ústavnej sťažnosti rozhoduje nie plénum, ale senát ústavného súdu a senát ústavného súdu je zložený z troch sudcov, čiže je tam menší počet sudcov. A takto by sa to potom dalo vyriešiť aj do budúcna, ale ako pripomínam, celá táto situácia nastala kvôli tomu, že v roku 1999 jednoducho tá Národná rada nedala tie správne slova do ústavy. To, čo tam bolo v pôvodnom návrhu, keby to bolo v súčasnosti v ústave, tak nemali by sme žiadny spor o tom, že či je viazaný prezident týmto návrhom alebo nie. Lebo keď v ústave by bolo jednoznačne napísané, ako v tom návrhu to pôvodne bolo, že je týmto návrhom viazaný, tak akékoľvek diskusie by utichli. Ale práve kvôli tomu, že to Národná rada urobila v tom 99. nedôsledne, tak sa nám to vrátilo teraz a bez zmeny ústavného textu jednoznačné stanovisko môže dať ústavný súd s tým, že ako som povedal, komentáre k ústave od viacerých bývalých sudcov ústavného súdu sa prikláňajú k tomu, že má možnosť odmietnúť takýto návrh od predsedu vlády s tým, že nie je to svojvoľné, ale musia tam byť tie dôvody, o ktorých som hovoril, čiže závažná skutočnosť a pripomínal som, že musí to byť preukázané.
Ale predsa len by trvalo nejaký čas, kým by ten súd, ústavný súd sa k tomu dostal a rozhodol. Čo by bolo medzi tým? A keď sa teda bavíme, lebo doteraz sme sa rozprávali o tom, že by to bola alternatíva, že nevymenuje len niektorého z ministrov, ale vládu vymenuje. Čo ak by teda odmietla vymenovať aj vládu ako celok? Vládla by ďalej Odorová úradnícka vláda s poverením prezidentky?
Je to tak, že vláda, keď má dôveru od Národnej rady, tak po parlamentných voľbách sa koná ustanovujúca schôdza novozvolenej Národnej rady a po tejto ustanovujúcej schôdzi má vláda podať obligatornú demisiu. Avšak v súčasnosti nemáme vládu, ktorá by mala dôveru od tej predchádzajúcej Národnej rady a kvôli tomu ona nebude podávať tú obligatornú demisiu, lebo ona bola odvolaná a má teraz obmedzený rozsah právomoci. Takže ona pôsobí na základe poverenia od hlavy štátu pôsobí s tými obmedzenými právomocami až do vymenovania novej vlády, takže pokiaľ by nedošlo k vymenovaniu vlády hlavou štátu, tak by stále pôsobila vláda s obmedzeným rozsahom právomoci, čo je tiež niečo, čo nie je dobré v našom ústavnom systéme, že to máme takto vymyslené, ale opäť žiaľ, ten koreň problému siaha k Národnej rade, konkrétne do roku 2011, keď veľká časť poslancov Národnej rady, myslím, že sa to rátalo až na 130, okolo 130 poslancov Národnej rady, prijalo túto zmenu ústavy, ktorá zaviedla takúto možnosť pôsobenia odvolanej vlády bez nejakej časovej limitácie, ktorá by bola konkrétnejšia a s obmedzeným rozsahom právomocí. Vtedy sa to schváľovalo v skrátenom legislatívnom konaní, nedomyslelo sa to a žiaľ sa nám to teraz vracia ako bumerang. Takže odpoveď je áno, pôsobí naďalej odvolaná vláda s obmedzeným rozsahom právomoci až do vymenovania novej vlády.
Ak teda nie je ten výklad ústavy jasný, nebolo by vhodné zmeniť ústavu tak, aby to bolo zrejme?
Ak by sa do ústavy napísalo to, čo bolo pôvodne v tom návrhu v roku 99, tak je to jednoznačné znenie, že je návrhom viazaný. To bolo tam prítomné v tomto návrhu. Žiaľ, vypadlo to stamaďaľ. Používam slovo žiaľ práve kvôli tým ďalším sporom, ktoré z toho vznikli. Teraz je tam všeobecná formulácia, ktorá je založená na tzv. Teórii vidu, slovesného vidu, a to nie je niečo, čo by bolo presvedčivé aj z hľadiska tých autorov komentárov v ústave. Čiže ten celý koreň problému sa týka ešte nedôslednosti ústavodarcu pri zmene ústavy v roku 1999, ale má to teda aj širšie súvislosti, lebo musíme si uvedomiť, že keď ste zaviedli do ústavného systému priamu voľbu prezidenta a predtým mal podľa výkladu ústavného súdu prezident určité právomoci, tak asi ten priamo volený prezident sa nemôže uspokojiť s tým, že bude mať oklieštené právomoci, lebo vedie priamo volený, má priamu legitimitu od ľudí. Takže to bolo úlohou Národnej rady, aby sa podrobne vysporiadala s týmto zavedením priame voľby prezidenta do ústavného systému. Lebo keď máme štandardne aj štátovedu a máme tam príklady štátov s parlamentnou formou vlády, tak Tým učebnicovým príkladom je, že máte priamo volený parlament a potom máte prezidenta, ktorý nie je priamo volený od ľudí, lebo v momente, kedy je priamo volený ľuďmi, tak tam vzniká ako keby nové mocenské centrum a bez dodatočnej úpravy ústavného textu, ktorá by bola jasná a domyslená, tam potom vznikajú všetky tieto problémy. A tie problémy nás sprevádzajú už dlhodobo, lebo mali sme tu problém pri nevymenovaní viceguvernéra Národnej banky, to ešte po roku alebo okolo roku 2004-2005 nastalo. Rovnako sme tu mali problém s nevymenovaním kandidáta na generálneho prokurátora, potom sudcovia ústavného súdu a teraz riešime túto tému. Čiže nie je to upravené v ústave takým spôsobom, ktorý by sme mohli považovať za optimálny. A ako som hovoril ešte k tej priamej voľbe prezidenta, tak je to niečo, čo teda môžete si zaviesť do ústavného systému. Je to na Národnej rade, ktorá u nás mení ústavu, ale keď to robíte a robíte takúto systémovú zmenu v ústavnom systéme, tak potrebujete to urobiť tak, aby nevznikali tieto výkladové spory a to práve pri zavedení priamej voľby prezidenta nebolo urobené tým optimálnym spôsobom. A to je niečo, o čom píšu aj viacerí autori, ktorí sa u nás v ústavnom práve dlhodobo venujú postaveniu prezidenta.
Jasné, čiže teraz, ak by to chceli poslanci špecifikovať, tak majú dve možnosti, buď tie právomoci prezidenta okliešťa tak, ako to bolo, alebo prihliadnú na to, že je priamo volený a priznajú mu tie právomoci špecificky aj v tej ústave, že to bude mať tam presne zadefinované. Aký je váš názor? Má mať prezident právomoc vymenovať alebo nevymenovať navrhovaných kandidátov, ak máme teda parlamentnú demokraciu, ale on je priamo volený?
V súčasnosti, ak vychádzame z platného a účinného ústavného textu, tak pokiaľ je prezident priamo volený a máme toto rozhodnutie ústavného súdu, ktoré som citoval ešte z roku 1993, ktoré pri prezidentovi, ktorý bol volený iba Národnou radou a nemal priamu legitimitu od ľudu, hovorili o tejto možnosti odmietnúť návrh na vymenovanie člena vlády, tak potom logicky asi by to malo byť tak, že ten priamo volený prezident nebude mať oklieštené právomoci oproti prezidentovi, ktorý bol predtým volený iba parlamentom. Napríklad v minulosti zobrali prezidentovi, keď sa zavádzala priamo voľba prezidenta, možnosť vetovať ústavné zákony, čo tiež nedávalo veľkú logiku, že prezident, ktorý bol volený Národnou radou, tak mohol vetovať ústavné zákony, ale prezident, ktorý je priamo volený ľuďmi, tak nemôže vetovať ústavné zákony. Je to koniec koncov aj oslabenie rigidnosti našej ústavy, lebo keď prezident by mohol vetovať ústavný zákon, tak je tam ako keby ďalšia poistka v ústavnom systéme. Nehovorím, že príliš silná, ale aspoň je to očosi lepšie ako v súčasnosti, kedy trojpetinová väčšina Národnej rady rozhoduje o tom, že čo je v ústavnom texte na základe ústavného zákona. Takže áno, ja by som bol za to, aby napríklad aj prezident mohol vetovať ústavné zákony a rovnako za to, aby v extrémnych prípadoch, kedy má nejakú preukázanú skutočnosť, ktorá je závažnou skutočnosťou a ktorá sa viaže na riadny chod ústavných orgánov, aby jednoducho nebol viazaný týmto návrhom predsedu vlády, lebo povedzme si otvorene, ako som hovoril ten konkrétny príklad s plagiátorom, tak znižuje to vážnosť ministerstva školstva, ak by napríklad musel prezident vymenovať plagiátora za ministra školstva. Rovnako poviem iný príklad, keby ste mali kandidáta na ministra spravodlivosti, ktorý by otvorene hovoril, že on nebude rešpektovať rozhodnutia ústavného súdu. Tak nie je vhodné a nie je žiaduce, aby v ústavnom systéme existovala povinnosť hlavy štátu vyhovieť návrhu na vymenovanie takého kandidáta, ktorý otvorene hovorí, že nebude rešpektovať rozhodnutia ústavného súdu, lebo pri ministrovi spravodlivosti by to malo obzvlášť platiť, že bude si rozhodnutia ústavného súdu vážiť a bude podľa nich konať. Takže to sú závery, z ktorých teda som vychádzal a je teda nevyhnutné pri tej súčasnej situácii vychádzať, ako som hovoril, zo zmyslu a účelu ústavnej úpravy a čiže zo systematického výkladu ústavy.
Čiže hovoríte, že nemá byť iba formálna figurka, ale má mať právo zasahovať do napríklad aj zloženia vlády.
Kvôli tomu ústavnoprávnemu vývoju, ktorý tu bol, tak áno, lebo neodpovedáme na tú otázku na zelenej lúke, ale máme tu od roku 1993 už nejaký nezanedbateľný ústavný vývoj a mali by sme rešpektovať, akým spôsobom sa vyvíjalo postavenie prezidenta, napríklad aj cestou judikatúry ústavného súdu, pretože judikáty ústavného súdu jednoznačne patria medzi pramene ústavného práva a mali by sme sa snažiť potom vychádzať práve z takýchto judikátov.
hovorí Vincent Bujňák, ústavný právnik z katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem, všetko dobré.
Téme som oslovil aj docenta Mareka Domina, zástupcu vedúceho katedry Ústavu práva z právnickej fakulty Univerzity Komenského. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Domin, tak musí alebo nemusí vymenovať prezidentka navrhovaného ministra? Môže nevymenovať len niektorých, alebo môže ísť len postupom, že nevymenuje vládu a premiéra ako celok?
No, ja si myslím, že toto je asi taká najnáročnejšia otázka v rámci slovenského ústavného práva vôbec, pretože to postavenie prezidenta slovenského je také nejasné a teda neexistuje na to úplne jednoznačná odpoveď. Ale teda existujú dôvody, kedy asi sa každý ústavný právnik prikloní k tomu záveru, že prezidentka nemusí vymenovať ministra, a to je v prípade, pokiaľ by nesplňal tie základné podmienky, ktoré ústava kladie na tú funkciu člena vlády. A to je vlastne voliteľnosť do Národnej rady. Teda ak by ten kandidát napríklad nemal dostatočný vek alebo nemal trvalý pobyt na území Slovenska republiky, alebo nemal štátne občianstvo, tak vtedy je to jednoznačné, že nielenže nemusí ho vymenovať, ale nemala by ho vymenovať. No a potom je skupina ďalších prípadov, na ktoré už nie je taká jednoznačná odpoveď.
Poďme sa aj povenovať tým argumentom, pretože z minulosti poznáme viacero precedensov. Aké sú teda tie argumenty, aké by teda mali byť, aby boli dostatočné na odôvodnenie nevymenovania člena vlády? Môže to byť napríklad aj zjavná intelektuálna nespôsobilosť, či verejne prezentované názory, ktoré sú v protiklade s realitou, morálkou či posolstvom samotného ministerstva?
No, pokiaľ ide o tú nespôsobilosť intelektuálnu, tak tam je ten problém, že vlastne ústava nekladie žiadne podmienky na vzdelanie ani pre člena parlamentu, ani pre člena vlády. Ona ako keby automaticky predpokladá, že ani nebude nominovaný nejaký kandidát, ktorý by nesplňal nejaké základné vzdelanostné predpoklady. Takže tam sa obávam, že toto by asi ako podmienka, alebo teda dôvod na nevymenovanie neobstálo, len naozaj teda asi s tým tvorcov ústavy nepočítal, že by takýto minister vôbec mohol byť navrhnutý. No a ono v zásade, ak prezident chce nevymenovať nejakého ministra, tak sa môže oprieť o takú formulku, ktorá je v ústave uvedená, že vlastne má svojim rozhodovaním zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov, čo sa vlastne používa ako také interpretačné pravidlo v prípade sporných právomocí prezidenta. No ak by prezident dospel k záveru, že nejaké konkrétne meno, nejaký konkrétny kandidát na ministra by pri zastávaní funkcií toho ministra naozaj spôsobil nejakú dysfunkciu v chode toho ministerstva, na čele ktorého je, vzhľadom na nejaké jeho osobné danosti, tak viem si predstaviť toto ako jeden z tých možných dôvodov na nevymenovanie, ale teda malo by to byť naozaj nejaká taká krajná situácia, naozaj nejaký extrémny prípad, veľmi výnimočný, keďže v zásade platí, že za zloženie vlády zodpovedá predseda vlády, a teda vláda potrebuje dôveru Národnej rady. A pokiaľ je predseda vlády schopný tú dôveru získať, tak v zásade by nemal byť dôvod na odmietnutie toho ministra, pokiaľ spĺňate základné podmienky.
Môže sa po ten argument, ktorý ste spomenali, zabezpečenie riadneho chodu ústavných orgánov, zaradiť aj keď je navrhnutý zjavný popierač klimatickej zmeny na ministra životného prostredia?
Na prvý pohľad to znie ako racionálny argument, že naozaj, ak je nejaký vedecký úzus na nejakom klimatickom vývoji, tak asi by nebolo vhodné, aby táto osoba vykonávala funkciu ministra. Ale teda otázne je, že či naozaj tá jediná osoba na čele ministerstva, ktorý je skôr tým politickým reprezentantom, nie nejakým odborným zamestnancom, či by naozaj bola schopná aj s týmito názormi znefunkčniť chod toho rezortu. Takže ťažko v tomto konkrétnom prípade jednoznačne povedať, to by naozaj musel byť taký veľmi extrémny prípad, a nie som si istý, či tento prípad už spĺňa takéto nejaké atribúty.
No a čo si myslíte o obvinených kandidátoch na ministra, alebo v minulosti obvinených, proste jednoducho takých, kde sú podozrenia, že nekonali v minulosti v súlade so zákonom?
No, určite ideálne by bolo, keby takíto ministri neboli ani navrhnutí prezidentovi alebo prezidentke, takže najlepší spôsob by bol, keby si to navzájom vydiskutovala prezidentka s predsedom vlády bez toho, aby tie mená teda vopred zverejňovali, čo teda nevždy, ako vieme, sa nejako podarí. Len problém je aj v tom, že vlastne pokiaľ nie je osoba pravoplatne odsúdená, tak sa má na ňu hľadiť ako na nevinnú, a v podstate aj poslanec stráca mandát, až keď je pravoplatne odsúdený, takže formálne to prekážka nie je, ale tam skôr vidím priestor na nejaké politické rokovanie, možno skôr zákulisné, medzi prezidentkou a teda budúcim predsedom vlády, a aby si takúto nomináciu vydiskutovali. Ale teda formálne vyslovene dôvod daný na nevymenovanie to nie je.
ten odmietnutý kandidát by bol zrejme aj úspešný so svojou sťažnosťou na ústavnom súde, že mu bolo odopreté ústavné právo byť volený?
A to je náročná otázka pomerne, lebo aj ústavný súd samotný nemá úplne jednoznačný názor, keď sa pozrieme na vývoj jeho judikatúry, nemá jednoznačný názor alebo nemal jednoznačný názor na to, či prezident musí, nemusí, môže vymenovať ministra, lebo máme jedno z rozhodnutí starších ešte z roku 93 alebo teraz 90. rokov, kedy ústavný súd povedal, že prezident má len povinnosť sa zaoberať tým návrhom a nemusí ho vždy vymenovať. A na to potom reagovala aj Národná rada zmenou, takou miernou zmenou textu ústavy, ktorým sa vlastne snažila docieliť, aby prezident mal tú povinnosť, keď to zjednodušíme. Takže nedá sa ani tiež jednoznačne predpokladať, že ako by sa ústavný súd sám k tomu postavil.
A ako to je teda s tým nevymenovaním jedného či dvoch členov vlády alebo celej vlády?
No, ústava vlastne predpokladá, že prezident vymenuje predsedu vlády a na jeho návrh členov vlády, takže ako keby by to mali byť nejaké dva oddelené kroky, ale teda prax je taká, že keď je dohoda na predsedovi vlády a členov vlády, tak spravidla prezident to urobí naraz, že vymenuje predsedu vlády aj členov vlády. Takže ak by nejaký dôvod na nevymenovanie sme našli, tak viem si predstaviť, teda, že by nevymenovala pani prezidentka len niektorých z ministrov. Len otázka je teda, že musí najprv na dispozícii tie mená, aby teda mohla toto rozhodnutie urobiť.
A keby sa nevedela dohodnúť s tým povereným víťazom volieb, čo je v tomto prípade našom Robert Fico, keby vlastne obidvaja sa zasekli na svojich postojoch, že Robert Fico nebude ochotný navrhnúť iné meno a prezidentka nebude potom ochotná vymenovať vládu. Môže vôbec dojsť v takejto situácii a čo by nasledovalo potom?
No, v podstate, keby sa nedohodli a keby teda prezidentka nevymenovala predsedu vlády, tak vlastne platí, že vládne stále teda súčasná vláda, teda vláda na čele s Odorom, s tým, že vládne až do vymenovania novej vlády. A ak by teda nedošlo nejaké dohode medzi prezidentkou a lídrom teda víťaznej strany, tak možno sa dá predpokladať, že by skúsila poveriť zostavením vlády možno iného predstaviteľa parlamentnej strany, ale teda ten systém ráta s tým, že vždy nejaká vláda musí fungovať. Teda bola by to vláda Odorova, len tam je práve problém ten, že tá vláda vládne v obmedzenom režime, keďže nezískala dôveru Národnej rady, takže nemôže vykonávať všetky svoje ústavné právomoci, práve kvôli tomu, že teda nemá dôveru Národnej rady, čo je ten základný predpoklad podľa ústavy.
Áno, tam sú tie praktické problémy napríklad s vyrovnaným rozpočtom. A ako dlho by takýto stav mohol trvať? Je tam nejaké ohraničenie časové?
No, ústava nepozná žiadnu lehotu, takže ono teoreticky by to mohlo trvať týždne, mesiace a v podstate až do ďalších parlamentných volieb, teda 4 roky, čo je teda extrémny prípad, ale nie je to vylúčené. Tam sa potom dá predpokladať možno skôr to, že keby parlament videl, že nie je tam nejaká schodná cesta na vymenovanie novej vlády, tak možnosťou by bolo, že parlament by sa sám rozpustil, teda uznesol by sa na svojom rozpustení, čo je vlastne právomoc, ktorú získal v januári tohto roka novelu ústavy. Potom by sa mohli konať nové voľby a možno by dopadli teda inak a odblokoval by sa nejaký ten politický spor, takže to je jedna z tých možností. Alebo potom teoreticky prichádza do úvahy možnosť, že teda by parlament obvinil prezidentku z úmyselného porušenia ústavy, o čom by potom rozhodoval ústavný súd, či by bola vinná alebo nie. A na to by sa musela zhodnúť trojpetinová väčšina poslancov Národnej rady, aby takáto obžaloba mohla byť podaná. A to politicky neviem hodnotiť, či je to reálne.
Asi nie v tejto situácii, podľa výsledkov volieb.
Asi skôr nie.
Poďme teda k tej možnosti, že by odmietla vymenovať len niektorých ministrov. Mohlo by to byť potom tak, že vlastne Robert Fico by vedel celú túto záležitosť obísť, že by ich z pozície vlády menoval ako štátnych tajomníkov a viedli by ministerstvo de facto ako štátni tajomníci?
Teoreticky áno, ale teda nie je to úplne ideálny stav, je to nejaká forma obchádzania tých pravidiel, lebo teda ministrom menuje len prezident na návrh predsedu vlády, takže ministrami by sa stať nemohli. Jedine teda vláda, ktorá vymenúva štátnych tajomníkov, by mohla takto teoreticky postupovať, ale nebol by to ideálny postup.
Spomínali sme ten ústavný súd, tam by to asi komplikovalo potom, alebo naopak uľahčilo situáciu, keď by ten súd vlastne aj nestihol rozhodnúť do konca funkčného obdobia prezidentky?
No, tam existujú viaceré možnosti, že nie je teda vopred jasné, že ako by presne ústavný súd mal rozhodovať, teda alebo o akom návrhu, lebo jedna z možností je, že môže podať záväzný výklad ústavy, to by sa na ňa musela obrátiť napríklad prezidentka alebo skupina poslancov Národnej rady, kde by teda jeden z nich tvrdil, že je tam spor o výklad ústavy. Ale problém je, že v takomto konaní ústavný súd nemá lehotu a to rozhodnutie teda nie, ťažko predpokladá, kedy by prišlo. Alebo potom je možno, že individuálny niektorý z tých kandidátov na ministra by podal ústavnú sťažnosť a snažil by sa dokázať, že prezidentka porušila jeho základné práva, ale tam ťažko tiež predpokladá, že či by uspel. A najmä tiež tam ústavný súd nemá žiadnu lehotu v prípade týchto konaní, takže tam je predpoklad, že by to minimálne v rádovom mesiace možno pravdepodobne mohlo trvať.
No tam, ak by sa teda vymenila hlava štátu, tak potom by tá nová mohla teoreticky to odmietnutie stiahnuť?
No v podstate áno, keby zostala tá situácia tak politicky zablokovaná do asi polovice budúceho roka, teda kedy sa očakávajú voľby prezidenta, tak áno, v podstate dovtedy by mohla vládnuť tá vláda, ktorá v súčasnosti stále je ustanovená a potom vlastne nový prezident, ak by bola zhoda medzi ním a lídrom teda parlamentnej väčšiny, tak by mohol vlastne odblokovať ten problém a vymenovať tých ministrov.
Alebo naopak pokračovať v tom spore.
Alebo naopak pokračovať.
Spomínali ste sám, že nie je jasný ten výklad ústavy, v tom sa vlastne, to je úplne vlastne jasná vec, to hovoria všetci ústavní právnici a vzniklo už okolo toho veľa polemík pri rôznych prípadoch. Keď to teda nie je jasné, nebolo by vhodné zmeniť tú ústavu tak, aby to bolo zrejme?
No, v ideálnom stave možno áno, len problém je, že tá ústava je nejasná na viacerých veciach. Keby sme vlastne pri každom probléme tú ústavu mali meniť alebo doplňať, tak vlastne by sa stala veľmi, veľmi rozsiahlou a bola by proste takým návodom od slova do slova, ako postupovať. Ono predpokladá sa aj nejaká forma alebo teda nejaká miera politickej kultúry, že tí lídri, či už prezident, potenciálny predseda vlády a podobne, že sa budú vedieť dohodnúť a nemusí sa všetko riešiť vyslovene podľa textu ústavy, takže v ideálnom prípade by tam mala byť nejaká možnosť dohody, ale pokiaľ by z dlhodobého hľadiska sa naozaj ukázalo, že je tam problém, že jednoducho tí politickí predstavitelia sa dohodnúť nevedia, tak potom by sa dalo uvažovať o nejakej vhodnej novele ústavy. Len bolo by dobré, aby nebola prijímaná narýchlo, ako na Slovensku býva zvykom, že sme niekedy prijali novelizáciu ústavy v skrátenom legislatívnom konaní, aby sa dnes stalo potom, že tá zmena ústavy zase priniesie nejaké ďalšie problémy do budúcnosti, o ktorých ten tvorca v tom momente ani teda nepomyslel na ne.
Má mať podľa vás prezident tú právomoc nevymenovať navrhovaného kandidáta, ak máme parlamentnú demokraciu? Aké by malo byť vlastne to postavenie prezidenta? Má byť iba formálna figurka, alebo mala by mať právomoc zasahovať napríklad do zloženia vlády?
No, ja si myslím, že obidve možnosti sú legitímne, len problém je, že teda slovenská ústava ako keby v niečom sa stavia na jednu stranu, v niečom na druhu, takže bolo by dobré možno si vopred ujasniť, že kde by tá pozícia mala byť. Ale teda ja sa domnievam, že ak stále teda platí, že slovenský ústavný systém vychádza z parlamentnej formy vlády ako toho nejakého základného pravidla, kde teda vláda vzniká na základe výsledkov volieb do Národnej rady, potrebuje dôveru väčšiny poslancov a teda prezident nie je tým rozhodujúcim orgánom výkonnej moci, takže sa skôr prikláňam k tomu, že mala by byť zodpovednosť na strane teda lídra tej aj parlamentnej väčšiny za zloženie vlády a teda prezident by mal mať možnosť zasiahnuť možno naozaj v tých najextrémnejších prípadoch, ako je teda nesplnenie nejakých základných predpokladov, ktoré ústava stanovuje, ale teda pokiaľ prezident nie je len nejako politicky stotožnený s tými nomináciami, tak nemyslím si, že by v ideálnom prípade mal mať možnosť nejako zhatiť to vymenovanie tej vlády.
A ak je ten prezident priamo volený ľuďmi a má veľký mandát, nebolo by možno lepšie pre demokraciu mať takúto sústavu brzd a protivách v podobe prezidenta, ktorý by mal takýto mandát?
Ono, môže to znieť na prvý pohľad tak lákavo, že bolo by to vhodné, len zase naozaj potom sa môže vyskytnúť situácia, že tá jedna ako keby mocenská zložka, tá hlava štátu nielen brzdí tú druhú, ale teda zablokuje fungovanie toho ústavného systému. A ona je to zavedenie priamej voľby prezidenta v roku 99 bolo v podstate skôr riešením nejakého konkrétneho problému, že Národná rada nebola schopná zvoliť prezidenta, že nebol tam ten cieľ nejako prebudovať ten ústavný systém a dodnes sa nám vlastne ukazuje, že zavedenie tej priamej voľby v podstate spôsobuje komplikácie, alebo naozaj na základe nej má prezident nejakú vyššiu legitimitu, lebo je volený priamo, ale tým pádom sa vlastne narúšajú tie vzťahy jeho s vládou a s Národnou radou a vznikajú pochybnosti o tom, že či pri výkone svojich právomocí môže odmietnúť nejaké návrhy alebo nie. Takže ja si viem predstaviť dokonca možno aj to, že by sme sa vrátili k parlamentom volenej hlave štátu, čo možno nie je úplne populárny názor, ale bolo by to pre to fungovanie toho ústavného systému možno jednoduchšie, lebo v tej klasickej parlamentnej forme vlády bola hlava štátu pôvodne volená v parlamentom a tam by sa pravdepodobne nestávali takéto konflikty alebo potenciálne konflikty medzi parlamentnou väčšinou a medzi hlavou štátu.
Áno, ale otázka je teda, že čo by bolo dobré pre demokraciu?
A ja si myslím, že obidve tie riešenia sú priateľné pre demokraciu. Netvrdil by som, že vyslovene, že len priamo volený prezident ľuďmi je nejaké ideálne riešenie pre demokraciu. Ak má byť teda volený priamo, ako je v súčasnosti, tak možno potom vyprecizovať, presnejšie nastaviť jeho právomoci, aby nevznikali teda podobné konflikty.
Sme v závere. Články k téme nájdete aj v tlačenom vydaní Denníka Pravda a na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zol Rácz.